Uh, V, A, T, I, Dan. Uhvatidan.
Uhvatidan.
Dobro jutro, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka, poslednjeg dana marta 2016. godine, budit će vas sve do 9 časova. Ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, moje ime je Marko Milojević. Evo nekoliko kratkih informacija o vremenu. U Beogradu vedro, kao i u većini mesta u Srbiji, trenutna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. Kada je o Srbiji reč, prema prognozi, danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do čak 26 stepeni. Ovog pravog prolećnog jutra, dok hvatamo dan, govorimo o tome kako donosimo odluke, o borbi protiv dijabetesa, kulturi i alternativnim kulturnim centrima, o sportu, ali i mladim talentovanim muzičarima. Pre toga, međutim, od Čedomira Savkovića slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta.
Dobro jutro, 6 časova i 3 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih informacija. Haški tribunal danas će 4 godine od završetka suđenja izreći prvostepenu presudu Vojislavu Šešelju. Islamska država je zapretila napadom na Evropu, a kao moguću metu je navela Mađarsku. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić boravit će danas i sutra u radnoj poseti Rusiji. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje međunarodna smotra arheološkog filma. Novak Đoković pobedio Tomaša Berdiha na turniru u Majamiju rezultatom 2-0. I danas pretežno sunčano i toplo do 26 stepeni. Haški tribunal danas će 4 godine od završetka suđenja izreći prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju povodom optužbi da je govorom mržnje posticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba 90. godina. Tužilaštvo je u svojoj završnoj reči ranije predložilo sudu da Šešelja osudi na kaznu zatvora od 28 godina, dok je Šešelj tražio oslobađajuću presudu. Lider radikala je u pritvoru Haškog tribunala od 2003. godine, kada se predao i dobrovoljno otišao u Hag, do novembra 2014. kada je zbog lošeg zdravstvenog stanja pušten da se brani sa slobode. Pripremila Ida Marečić.
Za izricanje presude Vojislavu Šešelju vlada ogromno interesovanje. U Hagu su brojni novinari, diplomate i razni državni zvaničnici iz regiona. Više TV stanica u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najavilo je da će direktno prenositi izricanje presude lideru radikala. Proces protiv Šešelja počeo je, ali se i završava presedanima. Vojislav Šešelj neće biti u sudnici Haškog tribunala. Presudu, za koju kaže da ga ne zanima, čeka u Beogradu jer nije hteo da se vrati u Hag, a država zbog mogućih ozbiljnih bezbednosnih problema nije donela odluku da ga isporuči tribunalu.
Uopšte nisam zainteresovan za to. Valjda ću to čitati u novinama ili videti na televiziji šta je bilo u Hagu. Ja sam Haški tribunal pobedio, ubedljivo. Celi svet se mogao uveriti da sam ga pobedio. I to je za mene završena bitka. Rezultat je 10-0 za mene. I oni tu moju pobedu ne mogu ničim omalovažiti, niti obezvrediti.
Haški sud je inače Vojislava Šešelja u više navrata zbog nepoštovanja suda osudio na zatvorsku kaznu koju je on odslužio tokom boravka u Skeveningenu, iako je on izjavio kako ima informacije da će biti osuđen na 25 godina zatvora, o tome ni u Haškom sudu ni tužilaštvu nisu želeli da govore. Očekuje se da će na kraju izricanja presude, koje bi trebalo da traje oko 2 sata, predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti saopštiti da li Šešelj ostaje na privremenoj slobodi u Beogradu ili se zahteva njegov povratak u Hag. Šešeljev slučaj je izazvao posebnu pažnju jer se lider radikala od najtežih optužbi branio sam. Specifičan je i po tome što se na presudu čekalo 13 godina.
Uoči izricanja presude Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, predsjednik vlade Srbije ocenjuje da će njen značaj biti manji nego u slučaju Radovana Karadžića. A posle izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakire Izetbegovića da će razmisliti o reviziji tužbe protiv Srbije za genocid, Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nastavlja politiku mira i pomirenja. Napominje i da ne želi da učestvuje u polemici oko te tužbe. Temelje Evropske unije uzdrmala je izbjeglička kriza, s obzirom na to da je pokazala kako među članicama unije caruje egoizam, a ne solidarnost, ocenjuje premijer Aleksandar Vučić u Beogradu na konferenciji o sistemu azila i migracijama. Srbija nastavlja putem eurointegracija, ali ne odustaje ni od humanog odnosa prema migrantima, poručuje on i najavio da će uskoro biti donet novi zakon o azilu, pripremila Đurđica Dragaš.
Žice i ograde, kršenje ljudskih prava migranata i krah evropskih vrednosti obeležili su period koji je iza nas, kaže izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević. U danima i mesecima koji slede, najvažnije pitanje bit će primjena sporazuma Evropske unije i Turske.
Mnogi u Evropi su neposredno po njegovom usaglašavanju iznali sumnju u njegovu održivost. Jasna je intencija da se smanji broj ovih ljudi u Evropi, dok je zaštita njihovih prava, a prvenstveno međunarodna zaštita od progona, ostala u drugom planu.
Kroz Srbiju je od početka izbjegličke krize prošlo više od 750.000 ljudi, podsjeća premijer Vučić i ističe da smo se u teškim danima pokazali kao bolje i solidarnije društvo od nekih mnogo bogatijih i uređenijih. Ipak od evropskog puta i evropskih vrednosti ne odustajemo.
Za Srbiju smatram da je najbolji put, strateški put za Srbiju, jeste da ide u Evropu, da pripada tom tipu društva, da razvija demokratiju kao oblik političkog režima, da ima vladavinu prava, da mi uradimo ono što je naš posao do 2020.
Premijer kaže da će u skladu sa obavezama iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, ali i zbog potrebe da se ta oblast bolje uredi, do početka jula biti završen novi zakon o azilu.
5 dana pre početka primjene sporazuma o vraćanju ilegalnih migranata iz Evropske unije u Tursku još nije poznato kako će dogovor biti sproveden, prenosi agencija Reuters. Turski ministar za odnose sa Unijom, Volkan Bozkir, rekao je da će izbjeglice smeštati u postojeće kampove i centre. Odatle će isti broj sirijskih izbjeglica biti poslat u zemlje Unije, a Evropa neće moći da bira koji migranti će im biti poslati, dodao je Bozkir. Poručio je da će Turska pokušati da vrati izbjeglice u zemlje porekla sa izuzetkom onih koji su u opasnosti u svojoj zemlji. Evropska unija će možda morati Turskoj da da i više od planiranih 6 milijardi evra, ali je najvažnije da sporazum da rezultate, izjavio je slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec. Austrijska vlada je najavila planove da od sredine maja dodatno pooštri pravila za sticanje prava na azil u toj zemlji. Ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner rekla je da će se razmatrati samo zahtevi onih koji su izloženi pretnjama u susjednoj zemlji ili traže samo tranzitnu dozvolu. Austrija sada obrađuje svaki zahtev za azil pojedinačno, a broj prijava je ograničen na 37.500 godišnje. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić boravit će danas i sutra u radnoj posjeti Rusiji, tokom koje će razgovarati sa ministrom spoljnih poslova te zemlje Sergejom Lavrovim i drugim zvaničnicima. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, u okviru nastavka redovnih susreta sa zvaničnicima na visokom i najvišem nivou, Dačić će razgovarati sa ministrom odbrane Sergejem Šojgom i potpredsjednikom ruske vlade i kopredsjednikom srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Dimitrijem Rogozinom. Ministar Dačić sastaće se i sa mitropolitom Ilarionom. Gasovod Južni tok neće biti izgrađen, a 30 miliona evra koje je pre 3 godine dala vlada potrošeno je i neće biti vraćeno, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Ističući da se Južni tok neće graditi, ne odlukom Srbije, već Rusije, ministarka je rekla da su pare date novo osnovanom preduzeću za istražne radove, predprojektovanje i eksproprijaciju. Kako je objasnila, postojao je savjet Ministarstva energetike koji je zajedno sa ostalim ministarstvima vodio računa kako se novac troši, budući da je vlada dala garancije za to.
Našim savjetima su bili između ostalog i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, BIA i svih drugih ministarstva. Dakle, ovaj novac koji sam rekla, kada država garantuje za nešto i kada država da novac, onda država vrlo dobro zato i formirala savjet u ministarstvu, zna gde je novac potrošen. Ponavljam još jednom, nažalost, ne odlukom Srbije. Srbija je ostala bez drugog pravca dotoka gasa. I na nama je sada da vidimo koji god pravac dotoka gasa nam bude bio dobar. Recimo, Niš Dimitrovgrad mora što pre da počne se radi. Završena je dokumentacija, završeno je sve, mogućnost dakle da Srbija bude energetski stabilna.
U Beogradu je potpisan protokol o regulisanju dugova između fondova penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar Aleksandar Vulin kaže da bi zaostala potraživanja obe strane, koja iznose 1.800.000 evra, trebalo da budu izmirena do kraja godine.
Naši osiguranici, njihova penziona i invalidska prava, ona će nastaviti da se poštuju. Vlada Republike Srbije je veoma stala do regionalne saradnje. Svakodnevno rešavanje životnih problema naših građana, pomoć u rešavanju životnih problema građana drugih zemalja su za nas najbitnije teme.
Nekadašnji episkop Raško-Prizrenske eparhije Artemije negirao je u Višem sudu u Beogradu optužbe tužilaštva da je sa saradnicima oštetio fond te eparhije za više od 1.500.000 dinara, namenjen obnovi manastira na Kosovu i Metohiji. Artemijev branilac Branislav Tapušković rekao je da će pripremno ročište biti nastavljeno 10. aprila, pošto je samo tužilaštvo stiglo da iznese dokazne predloge. Pred Višim sudom u Beogradu danas bi iz trećeg pokušaja trebalo da počne ponovljeno suđenje Đorđu Preliću, optuženom da je učestvovao u događajima septembra 2009. godine na Obilićevom vencu, kada je u tuči navijača na smrt pretučen Francuz Brice Tatone. Suđenje je u 2 navrata odlagano, a sud je odredio još 2 termina za to suđenje, to su 15. i 28. april. Srbija će 4. aprila početi da primenjuje sporazum o obostranom priznavanju diploma stečenih u kosovskim obrazovnim ustanovama. Priznavaće se diplome osnovnih, srednjih škola i fakulteta i akademska zvanja stečena u obrazovnim institucijama u pokrajini. Priznavanje diploma koje su na čekanju biće završeno u roku od tri meseca. Prelazimo na vesti iz sveta. Islamska država je zapretila napadom na Evropu, a kao moguću metu je navela Mađarsku, rekao je glavni savjetnik mađarskog premijera Đerđi Bakondi. On je na konferenciji za novinare rekao da će vlada tu informaciju ozbiljno razmotriti. Mađarski ministar unutrašnjih poslova, kako je dodao, za petak je sazvao razgovore o antiterorističkom akcionom planu vlade. Francuski predsjednik François Hollande odustao je od predloga zakona o oduzimanju francuskog državljanstva osobama osuđenim za terorizam. Kontroverzni nacrt zakona izazvao je oštru polemiku i podale među poslanicima. Hollande se našao i na meti kritika organizacija za zaštitu ljudskih prava. Visoka predstavnica Evropske unije za bezbednost i spoljnu politiku Federica Mogherini ocenila je da je dolazak u Tripoli Faiza el-Sarraja, šefa vlade nacionalnog jedinstva, koju podržavaju Ujedinjene nacije, jedinstvena prilika za pomirenje i ujedinjenje Libijaca. Ona je istakla da je svih 28 članica Unije spremno da podrži Libiju, kao i da je pripremljen paket za pomoć u vrednosti od 100 miliona evra. Sarađe i nekoliko članova njegovog kabineta došli su u Tripoli u pomorskoj pratnji. priznata vlada je 2014. bila prinuđena da napusti Tripoli pošto su udružene milicije i islamisti ušli u prestonicu. U agencijama za prodaju i iznajmljivanje nekretnina u Srbiji oko 10% zaposlenih radi na crno, odnosno bez ugovora o radu i prijave na socijalno osiguranje. Utvrdila inspekcija rada. Kontrolama je bilo obuhvaćeno preko 300 privrednih subjekata, a od 460 radnika 45 bilo je neprijavljeno. U pojedinim agencijama nije bilo moguće izvršiti nadzor jer su registrovane u stambenim objektima koji su zaključeni i bez istaknute oznake firme. Inspekcija je podnela 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdate su i 3 prekršajna naloga za naplatu kazni. Kompanija Knauf Insulation iz Surdulice dobitnik je nagrade za investiciju godine Aurea 2016. koju dodeljuje poslovni portal e-Kapija. Kompanija proizvodi kamenu mineralnu vunu po novoj tehnologiji, a gotovo celokupna proizvodnja namenjena je izvozu. U jutarnjem dnevniku prelazimo na kulturu. Matica Srpska od 2013. godine dodeljuje povelju za negovanje srpske jezičke kulture. Za 2015. dodeljene su 3 povelje, kaže predsednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Što se pojedinaca tiče, dobitnik je profesor Bogdan Terzić, jedan od najzaslužnijih ljudi koji je učestvovao u izradi raznih poučnika koji su upravo uticali na to da se svest o jeziku nego između ostalog i u medijima. Nagradili smo također i onu akciju Negujmo srpski jezik koji su zajednički izvodili Sekretarijat za kulturu Beograda, Filološki fakultet u Beogradu i Biblioteka grada. A što se medija tiče, tu smo želeli, imajući na umu dugogodišnje zasluge, istaknemo list Politiku.
Međunarodna smotra arheološkog filma 17. po redu počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila biće prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Zbog rekonstrukcije Narodnog muzeja smotra se ove godine iz atriuma Nacionalnog muzeja seli u novu zgradu kinoteke. Zemlja počasni gost 17. smotre je Kipar, pa će na otvaranju govoriti ambasador Kipra Konstantinos Eliadas, nakon čega će biti prikazan film Velika boginja Kipra. Ambasada Francuske prirediće će danas prijem u čast meseca frankofonije, a tom prilikom će biti dodeljene nagrade najuspešnijim učesnicima u različitim takmičenjima organizovanim u okviru dana frankofonije, odnosno te manifestacije. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Najbolji tenisač sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju pošto je savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Đokovićev naredni protivnik je David Goffin iz Belgije. Vaterpolisti Srbije igraju prijateljski meč sa selekcijom Australije. Prenos utakmice je na drugom programu Radio Televizije Srbije od 18:20. A centralni sportski događaj dana je meč pretposlednje kola top 16 faze košarkaške Evrolige između Crvene zvezde i Turske Darušafake. Susret će se održati u Beogradskoj Kombank areni sa početkom u 20 časova, a eventualna pobjeda crveno-belima obezbeđuje istorijski plasman među 8 najboljih timova u Evropi. Mnogi smatraju da je trijumf već obezbeđen i unapred upisan, ali trener Dejan Radonjić ne želi da u timu javnosti zavlada prerana euforija.
Nema timova protiv kojih može da se kaže da će bilo koji meč da se dobije prije utakmice. Apsolutno smo svjesni mi toga. Ja posebno znam da nas čeka težak meč, izuzetno težak meč. Da igramo protiv dobrog rivala, da moramo da iscrpimo sve, svi zajedno, da bi došli do pobjede. Treba nam dobra koncentracija, velika odgovornost, veliko strpljenje kod svih, 40 minuta strpljenja na terenu, van terena i da pokušamo zajednički dođemo do još jedne pobjede. Ono što želim da napomenem jeste da ne razmišljam uopšte o tome koji će biti rezultati drugi. Želim, kao što smo to uradili i protiv CDVite u 2 meča u polufinalu, da pobjedom dođemo do, kao što smo tada došli, Evrolige, jer da smo izgubili CDVite bi bila tamo sljedeće godine, da sada pobjedom, nezavisno toga što dalje se dešava, dođemo do plasmana u top 8.
Ostalo još da čujemo i kako nas vreme očekuje ovog četvrtka, javlja dežurni meteorolog Nemanja Jovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, slab i umeren južni i jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u 6 časova u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 9, u Nišu 6, najniža temperatura je u Sjenici 2 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali tonmajstor Miša Milano, producent Bojana Tufekđić, večernja priprema Gordana Eror. Moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.
Haški tribunal, presude i posledice. Kako će najava moguće revizije tužbe BiH protiv Srbije uticati na odnose u regionu? Može li se napred sa jednom nogom u prošlosti? Gosti emisije su Čedomir Antić, istoričar, Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i Zoran Milivojević, diplomata. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kakav je učinak Haškog tribunala? Šta su najčešće zamerke stručne javnosti? Koliko je u dosadašnjim presudama bilo prava i pravde, a koliko politike? Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
To za mene služi loptu, ja gol. Klinac, ko će to da čuva, šta čuvaš ove zvezde, razumeš, me niko ne čuva. Još jedan gol, 2-0, mi vodimo. Pobedili smo i 8-3, ja 3 gola dao.
Gost, fudbaler Čedomir Sentin, nedelja, 3. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, al ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je za nas. Kao domine srušilo se sve za tren. Jednom i za uvek ovaj krug je zatvoren. Zoveš me, a ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je. Je, jer bilo je neizdrživo. Snovi svi su nestali, nezadrživo. Sama na ulici, nikada nećeš razumeti. Ja imam snage da te ostavim i budem sama na ulici.
posla je, jer bilo je neizdrživo. Snovi svi su nestali.
Šest časova, 27 i po minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru će ponegde po kotlinama i dolinama biti i kratkotrajna magla. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren vetar, najviša temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. Sutra sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 28 stepeni. Toku vikenda svežije, u subotu pretežno sunčano, a u nedelju prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Od ponedeljka će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Poseban oprez je neophodan kod osoba sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, promenljivog raspoloženja i malaksalosti. Usled očekivane maksimalne dnevne temperature vazduha, savjetuje se umerena fizička aktivnost i adekvatno odevanje. Sunce izašlo u 6 časova i 20 minuta, zalazi u 19 sati i 4 minuta, to znači da obdanica danas traje 12 časova 44 minuta. 6 sati 29 minuta. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Haški tribunal danas će 4 godine od završetka suđenja izreći prvostepenu presudu Vojislavu Šešelju. Politika Srbije je politika mira i pomirenja, izjavio je premijer Vučić reagujući na najave Bakira Izetbegovića da je moguća revizija tužbe protiv Srbije za genocid. Islamska država je zapretila napadom na Evropu, a kao moguću metu je navela Mađarsku. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić boravit će danas i sutra u radnoj poseti Rusiji. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje međunarodna smotra arheološkog filma. Novak Đoković pobedio Tomaša Berdiha na turniru u Majamiju rezultatom 2-0. Košarkaši Crvene zvezde u pretposlednjem kolu top 16 faze Evrolige dočekuju tursku Darušafaku. Meč počinje u 20 časova. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Filozof, matematičar i naučnik René Descartes rodio se 31. marta 1596. godine. Začetnik je filozofskog pravca racionalizma. U delu Meditacije o prvoj filozofiji, metodičkom sumnjom izvodi prvo sigurno saznanje, uobličivši ga u cogito ergo sum, mislim, dakle, postojim. Stav koji je filozofsku misao toga doba odvojio od srednjovekovnog teocentričnog pogleda. Descartes je u delu Geometrija postavio osnove današnjoj analitičkoj geometriji.
Ja mogu da se varam i da je ono što smatram za zlato i dijamant samo malo bakra i stakla. Znam koliko se možemo prevariti u stvarima koje se nas tiču, a tako isto i koliko treba da budemo nepoverljivi prema sudu svojih prijatelja kada njihov sud ide nama u prilog.
Austrijski kompozitor i dirigent Franz Josef Haydn rođen je na današnji dan 1732. godine. Njegov najplodniji stvaralački period bio je za vreme službovanja na dvoru mađarskog grofa Esterhazija, kod kojeg je radio kao dvorski kompozitor i dirigent dvorskog orkestra. Dan 1727. godine preminuo je Isaac Newton, engleski fizičar, matematičar, alhemičar i filozof prirode. Njegova studija, Matematički principi prirodne filozofije, opisuje univerzalnu gravitaciju i tri zakona kretanja. Poslužila je kao primer za nastanak i razvoj modernih fizičkih teorija. Veliki značaj u Newtonovom životu je imao period koji je zbog kuge koja je harala po Engleskoj proveo u Woolsthorpu. Sam je rekao da je tada bio u najboljem dobu za promišljanje o matematici i fizici. U početku 1665. našao sam metod za približno izračunavanje serija i pravilo za svođenje makog stepena binoma na takvu seriju. Iste godine u maju našao sam metod tangenti Gregorija i Sluziusa, a u novembru sam pronašao diferencijalni račun. Iduće godine u januaru došao sam do teorije boja. Iste godine počeo sam da razmišljam o dosezanju gravitacione sile do meseca i iz Keplerovih zakona o vremenu obilaska planeta izveo da sile koje drže planete u orbitama mora da su obratno srazmerne kvadratu udaljenosti od centra oko kojeg se kreću. Na osnovu toga sam uporedio silu neophodnu za održanje meseca na orbiti sa silom teže na površini Zemlje i konstatovao da su vrlo bliske. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Kompakt disk Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Samo jedna.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a.
Ti si uzrok mojih jada.
U prodaji.
Moraš jednom to da shvati.
Ponekad dam na sjeti.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića.
Toplo.
50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a.
Pijanci.
U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
14 minuta, ostalo je do 7 časova. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i sunčano jutro u Srbiji, prema posljednjim merenjima 14 stepeni u Loznici, 13 u Beogradu, 12 u Novom Sadu i Kikindi, 11 u Banatskom Karlovcu, 10 u Somboru i Zrenjaninu, u Kragujevcu i na Crnom Vrhu 9 stepeni, 7 u Kraljevu i na Zlatiboru, 6 u Nišu, u Kruševcu i Negotinu 5 stepeni, 3 stepena trenutno u Leskovcu, Vranju, Zaječaru i na Koponiku, najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, tamo 2 stepena. O vremenu danas, Nemanja Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo. Slab i umeren južni i jugozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo s maksimalnom temperaturom od 25 do 28 stepeni. Tokom vikenda bit će svežije, u subotu pretežno sunčano, a u nedelju prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Od ponedeljka pretežno sunčano i veoma toplo vreme s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. A izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija slušamo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vedro vreme i temperature koje će u toku današnjeg dana doći i do 25. podeoka uslovljavaju dobru prohodnost puteva. Kao posledice velikih temperaturnih promjena u prethodnom periodu, pored odrona, javljaju se i oštećenja na kolovozu. Ovakva oštećenja u velikoj meri mogu ugroziti bezbednost, pa savjetujemo da se strogo pridržavate saobraćenih propisa kao i postavljenih znakova na putu. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta odvija se po suvim kolovozima i nema većih zastoja, osim na donicama na kojima se izvode radovi, pa treba dodatno obratiti pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, od 7 do 18 časova na državnom putu prvog reda na deonici Beška-Inđija doći će do izmene režima saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. U periodu do 1. aprila predviđeno je da traju radovi na državnom putu prvog B reda na deonici Beograd-Lazarevac u blizini naselja Stepojevac, a sličan režim odvijanja saobraćaja vozače očekuje i na deonici Beograd-Obrenovac u mestu Barič, gde se izvode radovi na pešačkoj stazi, pa dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila. Zbog veće količine odrona zemlje i kamena i dalje je zatvoren državni put drugog A reda Čačak-Zeuke-Guča, a alternativni put vodi preko Graba i Rogače. Veći oprez planom vozačima će biti potreban i na više deonica između Ljiga i Aranđelovca, između Valjeva i Loznice, kao i na deonici gde se radi na izgradnji južnog kraka koridora 10 između Leskovca i Vranja. Za danas nije planirana obustava saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima Uprave granične policije, putnička vozila na našim graničnim prelazima ne čekaju duže od 20 minuta, dok se za teretna vozila beleže višesatna zadržavanja na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Batrov, Horgoš i Kelebija. Kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 74 saobraćajnih nezgoda, 41 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, ja sam Tanja Jovanović, a mi naravno svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
Yeah. pametnu glavu, neka bar jednom za nas dvoje, ne bude važno ko je u pravu, istine laži, suze i zljude, riječi kao kamen greške, sve to odbaci, probaj da zaspiš, nek se zaborave, sve naše greške, su više kafe, su više priča, još jedna sreća.
Šeste časova, 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo dnevnu štampu, a prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani Politike, zbog niskih plata, vojnici istupaju iz stroja. Tokom prva dva meseca 2016. godine Vojsku Srbije napustilo su 152 vojnika po ugovoru, upozoravaju predstavnici Vojnog sindikata Srbije. Prošle godine samo iz kopnene vojske otišlo je 660 ugovoraca, tvrde sindikalci. U Ministarstvu odbrane potvrđuje da u proseku godišnje uniformu zauvek skine oko 800 profesionalnih vojnika, što je 8% od ukupnog broja. O tome više na sedmoj strani. Politika saznaje također na naslovnoj strani deo teksta matura 15., 16. i 17. juna. Ove godine se uvodi upisni prag od 50 poena za učenike koji žele đačku knjižicu neke od četvorogodišnjih srednjih škola. I o tome na sedmoj strani. Na petoj strani, u rubrici Događaj dana, o presudi Šešelju, Vučić kaže da presuda Šešelju manje značajna od presude Karadžiću. Na osmoj strani, pojednostavljeno produženje lične karte. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije, Kori Udovički, izjavila je juče da uprava od 8. juna ove godine prilikom izdavanja dokumenata neće više tražiti od građana podatke koje već posjeduje u službenim evidencijama. Na 11. strani Kinezi dostavili ponudu za Železaru. Prema ranijim najavama premijera Aleksandra Vučića, HBIS će u Smederevsku čeličanu uložiti 120 miliona evra. Na 10. strani gorivo poskupelo za oko 5 dinara. I vest sa 12. strane, Bekimova knjiga zarobljena na administrativnom prelazu. Direktor samizdata B92 Veran Matić dobio obećanje da će distributer sa Kosova vrlo brzo moći da preuzme tiraž knjige blistavo i strašno poznatog glumca Bekima Fehmiova. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, doktorka iz Niša o smrti četvorogodišnje devojčice. Stali smo na crvenom, a Julija je umirala. Izdahnula je na putu od doma zdravlja do kliničkog centra, dugom 500 metara, o tome na 12. strani. Na drugoj i trećoj strani političke teme, a na četvrtoj strani o izbjegličkoj krizi, koja nije završena. Gotova samo prva faza i čeka se novi talas, kaže premijer Vučić. Srbija integriše migrante koji ostanu. Cutić kaže, dobit će obrazovanje, lečenje, učenje jezika, zdravstvenu zaštitu i sve što je. Na sedmoj strani, ekonomska rubrika, primetan oporavak privrednih aktivnosti. Firme ponovo traže kredite. Preduzeća se ponovo zadužuju, od posljednjeg kvartala prošle godine raste kreditna aktivnost banaka, a plasmani privredi su porasli za 224 miliona evra. Na 11. strani nove pojedinosti oko nedavnih briselskih atentata procurile iz zaplenjenog laptopa. Teroristi ciljali premijera. Holanđani navodno obavestili komšije o terorističkim sumnjama. Toliko iz novosti, prelazimo na dnevni list Blic. A na naslovnoj strani, kako piše Blic, najveći šok Blicove liste najmoćnijih, uspon Jorgovanke Tabaković. O tome na drugoj i trećoj strani. Na petoj strani, deo intervjua koji je Olja Bećković vodila sa predsjednikom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem. Na osmoj strani, srpski stratezi uče ih nenasilnom otporu. Srbi ruše vlast u Gani, piše Blic. A na 11. strani, o tome kako nas leto čeka. Toliko je iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list Danas. Na naslovnoj strani, novi kosovski predsjednik polaže zakletvu 7. aprila, a poziv je upućen i liderima susjednih zemalja. Hašim Tači poslao zvaničnu pozivnicu Tomislavu Nikoliću. O tome na drugoj strani. Na trećoj strani, bez novog pogoršanja odnosa Srbije i Hrvatske. Sagovornici Danasa govore o političkim posljedicama presude Vojislavu Šešelju. A na posljednjoj strani dnevnog lista Danas, Svetislav Basara u famoznoj kolumni piše o izbornoj hronici 3. Pola minuta ostalo do 7 časova. Slede vesti u 7, pa nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četiri godine nakon završetka suđenja, Haški tribunal izriče prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. On je optužen da je govorom mržnje posticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba. Tužilaštvo je u završnoj reči predložilo kaznu zatvora od 28 godina, dok je Šešelj tražio oslobađajuću presudu. Lider radikala neće prisustovati izricanju presude, a direktan prenos možete pratiti od 10 časova na drugom programu naše televizije. U Beču počinje dvodnevni sastanak ministara odbrane zemalja Centralne Evrope u okviru Centralno-evropske odbrambene saradnje, na kojem će učestvovati Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Češka, Poljska, Srbija, Makedonija i Crna Gora. Jedna od tema sastanka bit će migrantska kriza. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne ponovljeno suđenje Đorđu Preliću, optuženom za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine. Suđenje je u dva navrata odlagano, a sud je odredio još dva termina za to suđenje. to su 15. i 28. april. Naoružani napadači upali su u prostorije satelitske TV stanice Al-Naba u Libiji, prekinuli njihov program i naterali osoblje da napusti stanicu, navela su dvojice novinara tog kanala koji je blizak vlastima koje kontrolišu libijsku prestonicu. Drugi detalji o tom incidentu za sada nisu poznati. Međunarodna smotra arheološkog filma, 17. po redu, počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila biće prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Zemlja počasni gost 17. smotre Kipar. Programu će biti i ostvarenje iz Italije, Irana, Nemačke, Španije, Belgije, Crne Gore, Grčke, Turske i Srbije. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju, pošto je savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Đokovićev naredni protivnik je David Goffin iz Belgije. Vaterpolisti Srbije igraju prijateljski meč sa selekcijom Australije. Prenos utakmice je na drugom programu RTS-a od 18 sati i 20 minuta. U 13. kolu top 16 faze Evrolige Crvena zvezda Telekom od 20 sati u Combank Areni dočekuje tursku Darušafaku. Vreme danas. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Deco, budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Šta ti je?
Nemam pojma, došlo mi je da se smejem.
Samo tako, došlo ti, a? Nema veze sa mnom ili sa mojom jabukom.
Nema, stvarno.
Što se onda smejuliš?
Smeh je najčešće znak da osjećamo radost, da uživamo u nečemu što trenutno radimo, da nam je nešto zabavno. Nekada je dovoljno samo da se prisjetimo neke situacije iz prošlosti koja nas je činila radosnim ili nam je bila zabavna i da počnemo da se smejemo. Takođe, nekada može da se desi da ako vidimo da se neko drugi smeje, da onda i mi počnemo da se smejemo. Tu je reč o jednoj važnoj osobini ljudi da mogu da prepoznaju kako se drugi ljudi osjećaju i da se užive u to kako se oni osjećaju. Sad, u zavisnosti od toga šta je razlog, mi ćemo nekad samo blago da se osmehnemo, nekad ćemo da razvučemo široko osmeh preko lica ili ćemo glasno početi da se smejemo i pri tome može da se desi da recimo poskakujemo, da pravimo različite pokrete, nekad pljeskamo rukama. Ukoliko se jako zasmejemo, oči nam se sijaju ili nam čak krenu suze na oči i lice nam se nekada zarumeni. Zbog toga što dolazi do promene u načinu na koji dišemo kada se zasmejemo, menja se sama dinamika disanja i mi jače počinjemo da izdišemo vazduh i tako u stvari nastaje taj prepoznatljivi zvuk smeha.
Evo, ne smejem se više.
Nisi morala ni do sada. Čudan ste svoji vi ljudi. Vi se jedini na svetu čerekate.
Pored čoveka zapravo se smeju i majmuni. Charles Darwin nam je ostavio predivne opise majmuna koji se recimo kikoću prilikom golicanja ili se osmehuju kada dobiju svoju omiljenu poslasticu. A što se tiče drugih životinja, one nam na neki drugi način u stvari pokazuju da li su radosne i glavna tu razlika između ljudi i majmuna sa jedne strane i drugih životinja jeste u tome što ljudi i majmuni imaju mnogo raznovrsne izraze lica od drugih životinja. Reč je zapravo o tome da mi imamo priliku da pokažemo emocije različitim izrazima lica, što Pera nije u mogućnosti da izvede.
Ko se najviše smeje?
Čini mi se da si ti rekorder.
Deca se smeju najviše i njih zaista na razne načine možemo da zasmejemo. Najčešće se smeju kada se igraju, kada uživaju u nečemu, u nekom razgovoru ili u svojoj igri, ali recimo možemo da ih zasmejemo i tako što ih ulicamo ili uradimo nešto iznenadno. Sasvim male bebe, već nekoliko nedelja nakon rođenja, počinju da se osmehuju kada vide poznato lice, recimo svoje mame, svog tate ili neku drugu ko brine o bebi. Dakle, pre nego što progovore, bebe počinju da se smeju. Što se odraslih tiče, oni se smeju nešto manje nego deca, osim kada su sa decom, tad ih je dosta lako zasmejati, posebno ako vole da se igraju, mogu da reaguju smehom.
Jao, opet ćemo uhvatiti. Ma nema veze, smeh je onako zdrav.
Još samo da me ubediš da su ti kikotanje prepisali na recept.
Smeh može biti vrlo koristan. Recimo, ako smo napeti, nervozni, smeh nam pomaže da se opustimo. Takođe, ako nas nešto boli, smeh nekada može da dovede do toga da manje osjećamo bol. I zato je u stvari jako dobro da se smejemo što češće i što glasnije, da nas i drugi ljudi čuju, pa da onda taj smeh kao neka zaraza pređe i do njih, pa da onda i oni budu raspoloženi i samim tim i zdraviji.
Ne znam šta piše u knjigama, ali ovo smejanje prelazi i na mene. Hej, dosta, ja sam crv, ja se ne smijem.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
psiholog Nevena Buđevac,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Sedam je časova, 11 minuta, hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U Srednjoj muzičkoj školi u Nišu danas počinje 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista. Naš reporter Ozren Rašić tim povodom jutros će nam se javiti iz grada na Nišovi. Vreme posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program. Razgovarat ćemo o tome kako poboljšati položaj vojnika i vojske, jedne od institucija kojima najviše verujemo. A pred kraj drugog sata govorit ćemo i o sportu. O svemu tome posle muzičke numere.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Iznutra otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrljaj lutam svetom tražim te budan sanjam. Svojim krovom sam opijen, smejem se i tako pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj lutam svetom traj. Yeah.
7:17, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i sunčano jutro u Srbiji prema poslednjim merenjima, u Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 9, a u Nišu 6 stepeni. Danas će prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru će ponegde po kotlinama i dolinama biti kratkotrajne magle. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. Sutra sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 28 stepeni. A sada vas tonom vodimo u Niš. U srednjoj muzičkoj školi u tom gradu danas počinje 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista. Do 3. aprila u Nišu će se predstaviti više od 100 mladih pijanista iz zemlje i inostranstva. Njihove nastupe ocenjivaće međunarodni žiri, a za laureata celog takmičenja i pobednike u kategorijama obezbeđene su nagrade i nastup na završnom koncertu tog takmičenja. Naš reporter Ozren Rašić tim povodom jutros nam se javlja iz muzičke škole u Nišu.
Dragi slušalci, čuli ste već povod da dođemo u muzičku školu Niš. U školi muzičkoj u Nišu moj domaćin Nataša Petrović, sekretar ovog takmičenja. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
14. takmičenje, tradicija se nastavlja, Niš domaćin.
Tako je, međunarodno takmičenje mladih pijanista Niš. I ove godine održava se bijenalno. Tradicija potiče još iz 73. godine kada smo prvo osnovali naše školsko takmičenje koje je polako preraslo u regionalno, zatim u savezno takmičenje i na kraju dobilo obim međunarodnog karaktera.
A ovogodišnje takmičenje, koliko će takmičara okupiti?
Pa oko 100 takmičara.
Odakle sve takmičari dolaze?
Takmičari dolaze naravno iz cele Srbije, zatim iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine.
Međunarodni žiri će ocenjivati njihove
tako
nastupe?
Je, tako je, međunarodni žiri. Članovi žirije su profesor Hinko Has sa Akademije iz Ljubljane, zatim Aleksandar Serdar, profesor Akademije Beograd, profesor Milan Miladinović, profesor Akademije umetnosti Novi Sad i profesor Ilija Černajev sa Muzičke akademije Pančevo Ladigerov Sofija Bugarska i dve profesorke Muzička škola Niš, to su Suzana Novaković i profesorka Vanja Jelić.
Šta očekujete od ovog takmičenja?
Očekujemo da pre svega lepo dočekamo naše goste.
Jeste li spremni u školi?
Sve je, što bi mi rekli, pod kontrolom. Zaista smo se potrudili, kao i svake godine, da ugostimo, kažem, lepo naše takmičare, članove žirija, da sve prođe u najboljem redu, a pored toga očekujemo i da naša deca, naši đaci osvoje što veći broj nagrada i što bolje nagrade.
Jel imamo dobre takmičare?
Kako da ne, kao i svaki put.
Koliko dana će trajati ovo takmičenje?
Takmičenje traje 4 dana, otvaranje je danas i naredna 3 dana će nastupati takmičari.
Da kažemo, u kojim kategorijama će se održati ovo takmičenje?
Održat će se u kategorijama klavir solo i klavirska dua.
Posle ovog takmičenja, da li sledi neko sledeće za pobednike? Šta su nagrade za njih?
Nagrade su diplome i prigodni pokloni koje smo mi spremili za najbolje plasirane, a laureat takmičenja dobit će na poklon klavirsku stolicu.
Još jednom samo da kažemo, u koliko sati večeras počinje takmičenje?
Večeras u 19 sati u sali muzičke škole.
Evo, toliko iz Niša, iz Niške muzičke škole, gde danas počinje 14. međunarodno takmičenje mladih pijanista.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra.
Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova u velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji u Sava Centru.
CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
7:29.
Vesti jutra.
4 godine nakon završetka suđenja, Haški tribunal izriče prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Lider radikala neće prisustvovati izricanju presude, a direktan prenos možete pratiti od 10 časova na drugom programu naše televizije. U Beču počinje dvodnevni sastanak ministara odbrane zemalja Centralne Evrope u okviru Centralnoevropske odbrambene saradnje. Jedna od tema tog sastanka biće migrantska kriza. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne ponovljeno suđenje Đorđu Preliću, optuženom za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine. Naoružani napadači upali su u prostorije satelitske TV stanice Al Naba, prekinuli njihov program i naterali osoblje da napusti stanicu, navela su dvojica novinara tog kanala koji je blizak vlastima koje kontrolišu libijsku prestonicu. Drugi detalji o tom incidentu za sada nisu poznati. Međunarodna smotra arheološkog filma 17. po redu počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila biće prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Zemlja počasni gost 17. smotre je Kipar. Sport, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju pošto je savladao Tomaša Berdiha rezultatom 2-0. Đokovićev naredni protivnik je David Goffin iz Belgije. Vaterpolisti Srbije igraju prijateljski meč sa selekcijom Australije. Prenos utakmice na drugom programu RTS-a od 18 sati i 20 minuta. U 13. kolu top 16 faze Evrolige Crvena zvezda od 20 sati u Combank Areni dočekuje tursku Darušafaku. Vreme danas, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Jutra.
Tokom prva dva meseca 2016. godine Vojsku Srbije napustila su 152 vojnika po ugovoru, upozoravaju predstavnici Vojnog sindikata Srbije. Prošle godine samo iz kopnene vojske otišlo je 660 ugovoraca, tvrde sindikalci. U Ministarstvu odbrane potvrđuje da u prosjeku godišnje uniformu zauvek skine oko 800 profesionalnih vojnika, što je 8% od ukupnog broja. Piše Politika. Predstavnici jedinog reprezentativnog sindikata u Vojsci Srbije navode da su najčešći razlozi za prestanak službe niska primanja, ubitačan i razočaravajući standard pripadnika Vojske Srbije, zbog čega je čak 70% onih koji su prošle godine skinuli uniformu to učinili na svoj zahtev. Podaci koje je Politika dobila iz resornog ministarstva nešto su drugačiji. Prema njihovoj statistici, samo 44% vojnika je zatražilo otpust iz službe. Potvrdili su u Politici da su u januaru i februaru 152 ugovorca skinula uniformu, ali da će u službu stupiti 431 novi. Njih 220 već u aprilu biće upućeno u jedinice Vojske Srbije. Plate 80% pripadnika vojske su ispod prosjeka. Vojnici po ugovoru zarađuju 32.000 dinara, a 80% pod oficira oko 40.000. Vojni sindikat Srbije se poziva na rezultate anketa prema kojima je više od polovine vojnika nezadovoljno zaradom, što je dvostruko više u odnosu na prethodne godine. Uz niska primanja problem je sve veća opterećenost vojnika zbog nedovoljne popunjenosti jedinica. Tako pripadnici Vojske Srbije, osim sopstvenih, moraju da izvršavaju i dodatne obaveze. Sindikat takođe upozorava da je odziv na konkurse vojske za vojnike po ugovoru veoma loš, pogotovo u Vojvodini i Beogradu. Prema njihovim podacima, svega 30% kandidata zadovoljava stroge kriterijume koji se tiču bezbednosne provere, stručne spreme i fizičke i psihičke spremnosti. Zato je ključno pitanje, kako piše Politika, odnosno koje postavlja Politika, je da li država može da zadrži obučene vojnike sa platom od 32.000, smanjenim dnevnicama i gomilom prekovremenih sati koje teško mogu da naplate. Zato vas ovoga jutra pitamo kako poboljšati položaj vojnika i vojske. Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011.
Moje ime je Rajko, sam iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa evo, ako slušao sam vas, evo baš čitam Politiku i da kako je stanje u našoj vojsci, hvala Bogu, sada srpskoj. Kada će se popraviti? Popravit će se kada, sad ja moram to da kažem, pošto ste nas pitali, svako od nas da ima svoj neki stav. Kada izađe brozni kadar iz sadašnje srpske vojske, onda će se popraviti stanje u našoj vojsci. Jer znam iz nekih, u stvari družim se sa nekim momcima koji idu u vojnu gimnaziju i tako dalje, gde imaju velikih problema, gde se i dan danas postavlja pitanje i odlaze na raport sa pitanjem, kritikom, kako može srpski oficir budući da ide u crkvu, što mi se zamera. Što je potpuno nevjerojatno. Što znači, kažem i dalje, je taj brozni kadar i uticaj te brozne neke politike i u vojsci. Kada se to izmeni, onda ćemo imati I ponovo će se pevati, ispraćati deca u vojsku sa ponosom, kako već ide pesma, rado ide Srbinu vojnike. Mislim da je to način.
Hvala vam, Rajko.
Thank you.
7 sati 39 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i to naše pitanje jutra. A naše pitanje jutra glasi: kako poboljšati položaj vojnika i vojske? Broj telefona Radio Beograda 1 je 655-3101, a pozivni za Beograd je 011.
Edita Farkaš ovde sa Palića.
Izvolite.
Ja kao bivši vojni obveznik saniteta, pošto sam zbog medicinske moje struke bila obveznik vojni do 40. godine, pa želim da kažem da moje viđenje, znate, mislim da je krajnje vrijeme, neću da kažem minut do 12, a tamo negde, da se razmisli o tome da jedna država treba da ima ozbiljnu, profesionalnu vojsku koja će moći da riješi sve one probleme koje mogu nastati u današnjem svijetu. Znate, bez toga se ne može. A mora, sve ono što ste nabrojali prethodno, gospod voditelju, ono što je pisala i politika i sindikat njihov, to sve stoji. Bez novca nema života, znate, i bez dovoljno sredstava za pristojan život ni u jednoj profesiji, i u vojski i u drugim profesijama, neće se moći napred ići, čak će se unazadovati. To moraju da shvate oni ljudi koji stoje na čelu države, a novaca može biti jedino ako se GDP poveća, ako se svi potrude da rade, znate, ne da se prima plata, nego se samo, nego da se to i zarađuje, znate. Da. To na tome treba. Uzalud vi dižete poreze i smanjujete plate. To samo vodi do odliva mladih ljudi iz ove države. To drugačije ne ide. Znači, profesionalna vojska, naši momci su svi sposobni da to izvršavaju, ali ako čovjek nema dovoljno novčanih sredstava da izdržava sebe i svoju porodicu, onda će lijepo uzeti put pod noge i otići. Znate, još nešto, to da svi shvate, to vam je kao da sedi pilot u avionu. Morate imati da biste se uzdigli u vis i otišli na pravo mesto, imati snage, znači ljude, i da se ne zaboravi vrijeme, jer vrijeme ističe polako. Znate, nema se puno vremena sviti da daje i mi moramo tako.
Jasno, jasno.
Do slušanja svima.
Hvala
vam
puno, pozdrav. Pozdrav i vam. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, mi smo jedna siromašna zemlja i to jako siromašna zemlja. Ja sam antimilitarista i ja sam protiv vojske. Šta će nama vojska? Bolje te pare da damo u zdravstvo, u obrazovanje, jer tamo leži potencijal. U obrazovanju narod koji je obrazovan, on može da zemlju podigne na nivo. Pa kad budemo bogati, onda možda nešto da se igramo vojske.
Znači do tada bez vojske?
Do tada bez vojske. Priklonimo se tu nekim zemljama, procenimo koji su naoružani, imate NATO, imate Rusiju. Pa neko će nas odbraniti, a na kraju krajeva nas niko neće ni napadati. Šta ćemo mi ovako?
Nadamo se da će tako i biti, u svakom slučaju.
Molim?
Nadamo se da će tako i biti.
Ma da, ma šta će nas neko napadati, mi zašto? Mislim, mi smo potpuno neinteresantni.
Hvala vam puno na upućenju.
Doviđenja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam Milana iz Zvora Novog Sada. Prethodna sagovornica, mislim da nikako nije u pravu, po čemu je naša vojska neobrazovana. To je jedno drugo.
Mislim da je govorila uopšteno, ne o vojsci.
Dobro, da, ja imam pravo da pričam o tome, jer imam par ljudi koji rade u vojsci. Znači, zašto skidati dnevnice, zašto skidati platu, zašto skidati dežurstva sa 1000 na 800 dinara? Drugo, šta ćemo kad su poplave, videli smo prošle godine pretpostavlja, da? Pa prvo vojska i policija, pa prvo nikako civili, civili tek posle ili ona okolina tamo gde se to dešava. Ja, ako sam za vojsku, prethodna žena, ne znam kako se zove, Subotica, mislim da je Lipalića, je lepo rekla da mora, pa ste država koja nema vojsku, pa šta radimo? Pa šta radimo?
Da.
Ko smo mi? Kako smo mi ta država kad nemamo vojsku? Znači, zaista dati njima i policiji. Eto, to je moje mišljenje.
Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htio sam da kažem, naša je svečana obaveza, nije zakletva bila, da ćemo braniti bratstvo i jedinstvo kao zenica oka svoga, makar u toj borbi dali svoje živote. Niti je odbranjeno bratstvo i jedinstvo, niti su dali svoje živote. Tako da kod naroda važi jedna apatija prema vojsci. Tako da...
Ali mislim da je vojska čak jedna od institucija koju se najviše veruje.
Ne, ovde posle svega ovoga... Pazite, branimo bratstvo i jedinstvo, je odbranjeno, nije, su dali svoje živote, nisu. Ovi što su ginuli, njih ne spominje, ovi što su odležali zatvor, niko ih nije svečano dočekao. Prema tome, kad sam čuo predsjednika sindikata, oni sada traže adekvatno banjsko lečenje. Pa zar nije dosta, onoliko godina su imali svoje odmarališta, zimovališta, svoje autobuse, prevoze, tako da je narod, mislim da je zasićen sa tom, što bi rekao ovaj prvi moj sagovornik, Brozovi moraju da odu i onda kada dođu oni čisto srpski, e onda će može pričati o vojsci.
Hvala vam na uključenju.
Molim.
Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite, i mi vam.
Goran Ivančić iz Bačke Palanke.
Šta vi kažete, Goran?
Šta da kažem, tužno i jadno. Zar je spalo sada kritikujemo vojsku, koliko imamo vojske? Više policije nego vojske. O tome da li će nas neko napasti ili neće, čisto sumnjam, je koliko je do sad ratova bilo bez našeg leđa, to nije prošlo. Valjda smo tako na geografskom položaju da mora preko nas sve da prođe. Pogledamo samo okruženje, o čemu pričamo. Imam dva velika sina, oni ne znaju, ne dao Bog da dođe do nečega, oni ne znaju kako rasklopiti automatsku pušku i šta ti je zna.
Kako mislite da poboljšamo položaj vojnika?
Pa, mislim da je jadno i tužno. Mislim da je jadno uopšte, kao i cela ova naša država, siromaština, ona žena što je rekla, mlad narod beži iz ove države. I sad ajde da zaposlimo, da i pošaljemo u to u profesionalnu vojsku. Možda je to i nekako i jača plata, nego recimo kod mene u Bačkoj Palanci da je plata 21.000 dinara kod privatnika raditi sve. Ali stvarno... Mislim, i ona žena što reče, ko će nas da napadne, što nas neće napadne? Kome da se, zašto se priklonim i NATO i Rusiji?
Večito pitanje.
To? Molim?
Večito pitanje.
Pa večito pitanje, šta će nama i Rusija, šta će nama NATO? Oće, branit će nas Rus, evo, sve gledamo, ono, naš. Rus ima dovoljno svojih problema i dovoljno svojih interesa. Bez interesa ne bi došao vamo da nas brani.
I
interesu se zasnivali i posle drugog svjetskog rata. Kako su prošle sve ostale države i šta je bilo 48. godine. To su bahanale, to su priče za malo djece. Vojska nama treba. Ne treba ona Brozova i šta ti ja znam. Treba nam vojska.
Sve.
Treba nam vojska pod hitom. Treba, jer možda grešim, ali možda ono kaže vidi ovoga kao buntovnik ovo ono. Ne vidim ja ništa dobro da će se završiti na ovoj planeti. Ovo sve više liči na zlo.
Nadamo se da neće tako biti. Hvala vam puno na uključenju.
Nadam se i mislim da... Ne znam se, sve gore i gore.
Hvala
sve
vam
gore
na uključenju.
Gore. Hvala vam, prijatno.
Pozdrav.
Thank you.
Dobro jutro.
Dobro, ja zovem iz Pirota, inače sam beogradski penzioner, htio sam da kažem u vezi ove vojske. Pa mi smo išli u armiju, u moje vreme ko nije išao u armiju, nisu ga devojke smatrali da je momak ono. Ja bih voleo da ne bude vojni rok kako je nekad bio, ali bar da se opet to vrati, da imamo vojsku, ne da će nas neko napasti ovo ono. Mi smo mala zemlja, mala sila, ali trebalo bi da se to vrati kako je bilo ranije, na primjer u vreme Tita. Ja sam služio u armiji u Kumanovo, neku u Sloveniji, u Družinice, ovo ono, a sad se ljudi ne poznaju. Pravo je onaj gospodin što kaže, imam dva sina, ne znaju pušku da uhvate ovo ono i tako. I hvala vam puno što ste me uključili.
Hvala vama na uključenju.
Prijetno.
Prijetno. Sedam časova 50 minuta. Bilo je to naše pitanje jutra, u kome smo razgovarali o tome kako poboljšati položaj vojnika i vojske. Sedam časova, 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dolazimo i do sportskog dela emisije, a o sportu, pre svega o tenisu, najpre o tenisu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju, pošto je savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Đokovićev naredni protivnik je David Goffin iz Belgije. Vaterpolisti Srbije igraju prijateljski meč sa selekcijom Australije. Prenos utakmice na drugom programu RTS-a od 18 sati i 20 minuta. Evo i jedne sportske vesti iz košarke. Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac, trenutno potpredsednik i generalni menadžer NBA ligaša Sakramenta, potpisat će novi ugovor, objavio je ESPN. A centralni sportski događaj dana je meč pretposlednjeg kola top 16 faze košarkaške Evrolige između Crvene zvezde i turske Darušafake. Susret će se održati u Beogradskoj Kombank areni sa početkom od 20 časova, a eventualna pobjeda crveno-belima obezbeđuje istorijski plasman među 8 najboljih timova u Evropi. Mnogi smatraju da je trijumf već obezbeđen i unapred upisan, ali trener Dejan Radonjić ne želi da u timu i javnosti zavlada prerana euforija.
Nema timova protiv kojih može da se kaže da će bilo koji meč da se dobije prije utakmice. Apsolutno smo svjesni mi toga. Ja posebno znam da nas čeka težak meč, izuzetno težak meč. Da igramo protiv dobrog rivala, da moramo da iscrpimo sve, svi zajedno, da bi došli do pobjede. Treba nam dobra koncentracija, velika odgovornost, veliko strpljenje kod svih, 40 minuta strpljenja na terenu, van terena i da pokušamo zajednički dođemo do još jedne pobjede. Ono što želim da napomenem jeste da ne razmišljam uopšte o tome koji će biti rezultati drugi. Želim, kao što smo to uradili i protiv CDVite u dva meča u polufinalu, da pobjedom dođemo do, kao što smo tada došli, Evrolige, jer da smo izgubili CDVita bi bila tamo sljedeće godine, da sada pobjedom, nezavisno toga što dalje se dešava, dođemo do plasmana u top 8.
Nešto više od 4 mjeseca ostalo je do početka olimpijskih igara koje će biti održane u Rio de Janeiro od 5. do 21. augusta. O tome kako teku pripreme naših sportista za ovu 31. olimpijadu, Snežana Pantović sa svojim sagovornikom.
Šef olimpijske misije Srbije u Riju, gospodin Damir Štajner, u ovom trenutku imamo 73 kvalifikovanih sportista koji će se takmičiti u Riju. Koliko ste rezervisali karata? Koliko još očekujete?
Dobro pitanje, koliko smo rezervisali karata, to jeste jedno od najvećih logističkih, zahvata, obzirom da je Rio jako daleko, ograničen je broj letova iz Europe za Južnu Ameriku. Rezervisali smo dovoljno, a očekivanja su na nivou aproksimativnog broja koji smo imali u Londonu pre 4 godine. Naravno, još uvijek igramo sa velikim brojem nepoznatih u jednačini. Na kraju finalni broj svakako najviše zavisi od broja kvalifikovanih ekipa. Svakako se polažu nade, dakle, u mušku košarkašku reprezentaciju, ali to zapravo nije jedini timski sport, odnosno ekipa koja još ima prilike i mogućnosti, čak i teoretske se kvalifikuje na igre. Tu je čak i ženska vaterpolo reprezentacija. Tako da, zaočekivati je da naša delegacija broji koji broj preko 100 sportista na igre u Riju.
Bili ste u Riju, kako to vama sve izgleda?
A mislim da će i sportisti i gledaoci i gosti i na kraju krajeva gledaoci preko malih ekrana biti zaista oduševljeni onime što će vidjeti u Riju. Da li postoje prepreke, odnosno da li postoje izazovi, da, kao i za svake igre. Rio de Janeiro i Južna Amerika, dakle, su, imaju neke svoje specifičnosti, ali sam siguran da će Međunarodni olimpijski komitet i organizacioni komitet uspjeti, dakle, da sve realizuju na način kako to propisuju, dakle, olimpijske igre i jedan ovakav događaj. S druge strane, mislim da će atmosfera i generalno raspoloženje ljudi tamo, dakle, biti veoma specifično, jako pozitivno i mislim da će na kraju krajeva, pošto smo mi negdje sličnim mentalitetom, to izuzetno pozitivno uticati, dakle, na sve naše ljude, kako oni koji budu tamo, tako i ove koji budu bodrili preko malih ekrana.
Koja je vremenska razlika između Beograda i Rija u avgustu mjesecu?
Da, to je 5 sati je vremenska razlika, odnosno mi idemo 5 sati unapred u odnosu na Brazil. S druge strane, obzirom da vaša kuća, naravno, vlasnik prava za TV prenose olimpijskih igara, mislim da je to sasvim dobar vremenski period kada se igre prikazuju, obzirom da će takmičenja po našem vremenu kretati negde od 17-18 časova popodne i da će se sva takmičenja završavati negde do, u najvećem broju slučajeva, negde do 1:30 iza ponoći, što negde na kraju krajeva i prime time, tako da verujem da će gledanost biti prilično velika.
Hvala na razgovoru i srećan rad.
Hvala vama takođe i vama i vašim slušacima.
Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. 4 godine nakon završetka suđenja, Haški tribunal izriče prvostepenu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. On je optužen da je govorom mržnje posticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba 90. godina. Tužilaštvo je u završnoj reči predložilo kaznu zatvora od 28 godina, dok je Šešelj tražio oslobađajuću presudu. Lider radikala neće prisustovati izricanju presude, a direktan prenos možete pratiti od 10 časova na drugom programu naše televizije. U Beču počinje dvodnevni sastanak ministara odbrane zemalja Centralne Evrope u okviru Centralno-evropske odbrambene saradnje. Na njemu učestvuju Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Češka, Poljska, Srbija, Makedonija i Crna Gora. Biće reči i o migrantskoj krizi. Briselski aerodrom, koji je bio meta terorističkih napada pre 10 dana, biće otvoren za putnički saobraćaj danas posle podne, saopštila je kompanija Brussels Airport. Do tada neće biti ni jednog komercijalnog leta. U Briselu je u terorističkim napadima na aerodromu i u metrou stradalo 35, a ranjeno 270 osoba. Odgovornost za napad preuzela je teroristička organizacija Islamska država. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da počne ponovljeno suđenje Đorđu Preliću, optuženom za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine. Posle odlaganja u 2 navrata sud je odredio još 2 termina za to suđenje, 15. i 28. april. Međunarodna smotra arheološkog filma, 17. po redu, počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila biće prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Zemlja počasni gost 17. smotre je Kipar. A na programu će biti i ostvarenja iz Italije, Irana, Nemačke, Španije, Belgije, Crne Gore, Grčke, Turske i Srbije. Sport. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju, pošto je savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Đokovićev naredni protivnik je David Goffin iz Belgije. Vaterpolisti Srbije igraju prijateljski meč sa selekcijom Australije. Prenos utakmice je na drugom programu RTS-a od 18 sati i 20 minuta. U 13. kolu top 16 faze Evrolige Crvena zvezda Telekom 20 sati u Kombank Areni dočekuje tursku Darušafaku. Vreme danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova, 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, još jednom, moje ime je Marko Milojević. Sa vama ću biti do 9 časova. U ovom satu govorit ćemo o tome kako donosimo odluke i novom broju časopisa Elementi Centra za promociju nauke. Naš gost je urednik Trivinskog programa Centra Slobodan Bubnjević. U goste nam dolazi i Bojana Marković, predsjednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, Plavi krug. Razgovaramo o otvaranju savjetovališta za dijabetes. Pričamo danas i o inicijativi za pokretanje alternativnog kulturnog centra u Jagodini. A kroz današnja kulturna dešavanja provešće nas Vladimir Đudović. Pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Upis u toku. Kursevi kineskog jezika svih nivoa, početni, srednji i viši. Organizator Institut Konfucije u Beogradu. Kako sad Konfucije? Informaciju o upisu pročitala sam u novinama koje se štampaju na latinici, pa je možda lektorima promakla kvačica na č ili je opet reč o nekom novom pravopisnom pravilu. Naprimer, kao što sve češće kažu Beijing, a ne Peking.
Ako se nešto često čuje, ne znači da je pravilno. Beijing kao ime kineske prestonice najčešće navode engleski i američki autori i to posljednjih decenija, otkad su obratili pažnju na novu transkripciju kineskog na latinično pismo koja je bliža izvornom izgovoru. Zove se Pinyin, postoji od 50. godina prošlog veka, ali Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO usvojila ju je kao zvanični standard 1982. godine, otkad počinju da se javljaju razlike u prenošenju nekih imena sa kineskog. Kineska imena, pa i ime glavnog grada Kine, ranije smo primali najviše posredstvom engleske transkripcije, od koje ne treba odustajati ako su imena ukorenjena u našoj izražajnoj tradiciji. Prema tome, pravopisna preporuka je da treba zadržati ranije usvojen oblik Peking, kao i druge koji bi po novoj transkripciji postali sasvim nepoznati u našem jeziku. Naprimjer, treba reći Hong Kong, a ne Xiang Kang, Yangtze, a ne Changjiang, Nanking, a ne Nanjing, Shanghai, a ne Shanghai.
Srpski na srpskom.
A Konfucije, šta ćemo sa njim? Da li je on Konfucije po novom ili po starom?
I po novom i po starom, u našem pravopisu i drugim jezičkim priručnicima, kineski mislilac može da bude i Konfucije i Konfučije. Za istorijske ličnosti važi isto pravilo kao i za geografska imena. Ne treba ih menjati ako su ušla u izražajni običaj, a u ovom slučaju izražajni običaj je dvojak, Konfucije i Konfučije, pa zadržavamo oba oblika.
Srpski na srpskom.
Kad smo rekli da Pinyin, transkripcija sa kineskog na latinično pismo, postoji od 50. godina prošlog veka, da li to znači da je reč o 5. ili 6. deceniji 20. veka?
Reč je o 6. deceniji 20. veka. 50. godine počinju od 1950. i traju do 1959. a peta decenija počinje 1941. a završava se 1950. Kako je novi standard u transkripciji sa kineskog počeo zvanično da se ustaljuje od 1958. onda se računa da se to dogodilo u 6. deceniji prošlog veka. S Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro i sunčano jutro u Srbiji, temperature u blagom porastu u odnosu na prethodni sat, 15 stepeni sada u Beogradu i Novom Sadu, 14 u Zrenjaninu i Loznici, 12 u Kragujevcu i Kikindi, 11 u Somboru i Kraljevu, 10 u Negotinu i na Crnom Vrhu, u Nišu 9 stepeni, 8 u Zaječaru i Kruševcu, 7 u Leskovcu i na Zlatiboru, 6 u Vranju, 3 stepena u Sjenici i na Kopaoniku. Najhladnije je ovoga jutra u Valjevu, u tom gradu 1 stepen. Danas će prema prognozi u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren vetar. Ujutru će ponegde po kotlinama i dolinama biti kratkotrajne magle. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. Sutra sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura vazduha do čak 28 stepeni. Tokom vikenda biće svežije, u subotu pretežno sunčano, a u nedelju prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Od ponedeljka će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. Jagodina bi uskoro mogla da dobije još jedan kulturni centar. Nekoliko volontera okupljenih oko Nikole Lazića, apsolventa sociologije, pokrenulo je akciju preuređivanja jedne kuće u Jagodini u prostor koji će postati oaza mladih, neafirmisanih umetnika koji nemaju drugi način da pokažu svoj talenat. O tom projektu je sa inicijatorom akcije Nikolom Lazićem razgovarao Relja Trajković.
Nikola, za početak, odakle ideja o osnivanju, odnosno pokretanju alternativnog kulturnog centra? Kako će zapravo on izgledati?
Pa, ideja se javila nekako prosto od naših nekih potreba, pošto smo svi umetnici i imamo neki afinitet prema tome, i onda smo gledali šta je to što nama treba kao umetnicima u Jagodini, i potreba nam je bio neki prostor gde ćemo da se okupljamo, da razvijamo i da kanališamo te svoje neke kreativne kapacitete. I onda smo počeli prvo od toga, kao šta je to što bi nama trebalo i ljudima koji mi znamo da rade nešto svašta kreativno. Inicijativa za rešavanje ovog problema se javila prošle godine, negde avgusta, kada smo se tako nekako neformalno skupili svi prijatelji koji želimo to da ostvarimo, i pričali smo o tim nekim svojim problemima. Među vremenu smo našli neku kuću gde bi to sve bilo, i onda smo rešili da sad krenemo sa svim tim. Prvobitna ideja je bila da napravimo nešto što bi se zvalo Omladinski kulturni centar, i da na taj način motivišemo mlade i neafirmisane umetnike da se uključe i da imaju svoj prostor gde bi mogli da se afirmišu. Ali smo kasnije shvatili, kako smo ušli taj proces malo dublje, da nije samo omladina tako i u ovom gradu nema svoj prostor, već svi koji ne žele da, ili kojima nije prijemčiva trenutni program kulturnih institucija u Jagodini.
A kakav je trenutni program?
Osim Dana komedije koji organizuje kulturni centar, ne postoji ništa što je zanimljivo da se poseti, niti da se vidi i tako dalje, ali bar nije to problem koliko, recimo, taj nedostatak prostora, pogotovo tim mladim neafirmisanim umetnicima, da se izraze, jer ne postoji ni jedan izložbeni prostor, ni jedan galerijski, gde bi ljudi mogli da izlože, da prezentuju svoj rad, da razvijaju dalje te svoje potencijale, da se usmere, da se kanališu. Ovaj alternativni kulturni centar neće da bude kao, kako da se izrazim sad, po sadržaju jednog klasičnog kulturnog centra. Imaće oni izložbe i projekcije filmova i promocije knjiga i tako dalje, ali pre svega to treba da bude jedna platforma za dalji razvoj i kreiranje kulturnog života grada.
I šta planirate kada, rekli ste, prostor je obezbeđen, kako napreduju pripreme, radovi, kada će biti otvoren centar?
Prostor smo našli u centru grada ovde u Jagodini, u jednoj privatnoj kući. Načelno smo se dogovarali sa Hazama da ćemo to i da sredimo malo, i da ćemo to nešto da dobijemo za prvo vreme, da uzmemo za džabe tu kuću, da dobijemo u zamenu za tu adaptaciju i tako dalje. U principu, već sa prvim akcijama možemo da krenemo od polovine aprila. Planiramo par promotivnih događaja da organizujemo koji će da ispromovišu malo i taj prostor, da upoznamo ljude sa svim gde će to sve da se otvori. Kuća sama po sebi je dobra, ne mora toliko da se nešto sređuje, nije stara, samo potrebno da se adaptira za ove potrebe i da se kupi taj inventar koji nam je potreban za rad.
Moram pitam, kada ste pomenuli kupovinu, kako se finansirate? Da li sami to kupujete ili imate pomoć nekom?
Pa mi sve sami radimo. U principu nemamo, niko od nas nema neki, neku dobit od ovoga svega i svi ćemo to da damo svoj neki maksimalan doprinos i kroz finansiranje iz svog džepa i kroz angažovanje, ovako mislim, da radimo tamo na od krećenja do tih programa.
I moram pitam, pošto završavate sociologiju, je li tako? Kako objašnjavate, kakva je kultura, sociologija kulture u manjim sredinama, zbog čega je nekako više kulturnih dešavanja u većim, da ne kažem, glavnim gradovima, zbog čega su ti događaji zaboravljeni u malim sredinama?
Pa pazite, u principu najviše zbog toga što ne postoje ljudi koji bi se nešto tu angažovali. Dosta ja znam ljudi iz moje generacije i mlađih i starih koji su već otišli negdje u neke druge veće gradove, da kažem, baš zbog tog nedostatka da ispolje neke svoje lične afinitete i onda se prosto to i kad se pravi nekako kao nema ni za koga, ta posećenost je mala i tako dalje. Mi smo uspeli ovom pričom da okupimo sve te ljude opet i da krenemo ponovo sa svim tim. To je, mislim, glavni razlog što toga nema, jer mislim kako ide klasična ponuda i potražnja, ako postoji potražnja za nečem, nešto će da se organizuje, ali s druge strane ni te institucije nemaju baš osjećaj za nas mlade i naše neke potrebe.
Nikola, mnogo sreće sa ovim projektom i nadamo se će uskoro početi da odnosno biti otvoren ovaj alternativni kulturni centar u Jagodini.
Hvala.
Bio je Nikola Lazić, jedan od inicijatora otvaranja alternativnog kulturnog centra u Jagodini.
Eko. Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova. U velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. U Sava Centru.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SED. Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljuboljević, antologija. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je učinak Haškog tribunala? Šta su najčešće zamerke stručne javnosti? Koliko je u dosadašnjim presudama bilo prava i pravde, a koliko politike? Gosti emisije su Bojan Milisavljević, profesor međunarodnog prava, i Jovan Simić, advokat, savjetnik bivšeg predsjednika Republike za saradnju s Haškim tribunalom. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Gost jutra.
U Srbiji je broj obolelih od dijabetesa u proteklih 10 godina porastao za 20%, odnosno trenutno obolelih od dijabetesa u Srbiji ima oko 760.000. Posle punih 11 godina oboleli od šećerne bolesti izborili su se da u domovima zdravlja od novembra prošle godine ponovo počnu da rade savjetovališta za dijabetes. O tim savjetovalištima i borbi protiv te bolesti ovoga jutra razgovaramo sa predsjednicom Udruženja za borbu protiv dijabetesa Plavi krug, Bojanom Marković. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Savjetovališta za dijabetes su ukinuta 2005. godine. Udruženja obolelih od te bolesti su praktično godinama ukazivala na to da su savjetovališta važna stvar za pacijente. Zašto su zatvorena, odnosno zašto su ukinuta i zašto se toliko dugo čekalo na njihovo ponovno uvođenje?
Pa sad, zašto su tačno zatvorena, to ne znamo, mi postojimo od 2010. godine, ali kaže se, to je bilo za vreme ministra Tomice, Milosavljevića, da su tad ugašena. Da li oni su u tom trenutku možda mislili da nisu potrebna, sad tačno ne znam, oni nisu baš dali instrukcije da se one zatvore, neku preporuku neku u ovoj domovima zdravlja, onda su domovi zdravlja verovatno možda uvidjeli da to nije potrebno, da izabrani lekar može da vodi kako se zove osobe sa dijabetesom, i prosto su prestala da rade, i mislimo da je to jako velika greška, jer prosto osoba sa dijabetesom, svaka osoba ima svoj neki ritam, svoj način života, i potrebno je da je se posveti da kažem, dovoljno vremena da se o tome malo porazgovara kada dođu na kontrolu, po recepte, da se malo popričaju, da se prati da li su redovno išli na te kontrole koje su jako bitne, na primjer odlazak kod kardiologa, kod oftalmologa, kod nefrologa, znači to su, mi moramo da idemo kod njih jer dijabetes razvija komplikacije, zato je potrebno da se prati stalno stanje celog organizma, pogotovo te, da kažemo, da su nam osetljive oči, bubrezi, krvni sudovi, to je jako bitno da se prati i mislimo da je to greška s jedne strane, vezano za to. Takođe, osobama s dijabetesom je jako bitno kako se hrane, šta jedu, da je potrebna fizička aktivnost, da se redovno uzimaju terapije, da se ne preskače, da se isključe, jer ima prosto, imate osobe koje se okrenu malo ka alternativnoj medicini i isključe same u inicijativno terapiju. Ja sam pobornik alternative, volim je, ali nikad u životu nisam isključila terapiju. Uvek kažem svom endokrinologu da bih želao to i to da koristim, da čujem neko njihovo mišljenje, ali nikad nisam isključila, na primjer, insulinsku terapiju, ja sam na insulinu, nego pratim, merim šećere. Znači, ta samokontrola, praćenje šećera je jako bitna, da kažemo, ključ kontrole dijabetesa, jer onda znate kako vam je stanje. I prosto znate da neće doći, da se neće razviti komplikacije. To nam je takođe jedan od gorućih problema, nedovoljan broj tračica, jer osobe posle 26. godine imaju pravo na jednu kutiju mesečno, što nije dovoljno. Meni jedna kutija traja otprilike 7 dana, znači moram da dokupujem još jedno 3-4 kutije, zavisi po potrebi. I mislimo da ta savjetovališta, znači za tu vrstu edukacije je jako potrebna. Znate, vi ne možemo, na primjer, sad kažete potrebna vam je fizička aktivnost. A sad ne možemo da se poredimo dete, na primjer ja, ili osoba koja ima, na primjer, 60-70 godina.
Važno je kakva je fizička aktivnost i da vas lekar u to uputi.
Jeste, znači, zato što, pazite, na primjer, imate osobu koja ima problem možda sa nogama, imate onda osobu koja ima problem sa krvnim pritiskom. Znači, prosto ne možemo svi da se bavimo, znači, koliko treba vežbati ili šetati. Mislim, to je jako bitno da osoba ne napravi opet neku grešku. Znači da ga uputi lekar. Takođe, samo kontrola, da pregledaju osobe sa dijabetesom redovno svoje stopala. Znači, nama i najmanja neke žulj, ranica može da napravi stvarno opasne probleme. To je zato bitno da i na taj način se skreće pažnja osobama s dijabetesom, da prosto u tom nekom razgovoru, jer izabran lekar stvarno su preopterećeni i nema dovoljno vremena da vam se posveti na adekvatan način, da vas postavi ta neka 3-4 možda pitanja. Opet, osoba s dijabetesom ima neko pitanje, kako se zove, isto za lekara. A opet, s druge strane, kao što je profesor Lalić napomenuo, su isto jako bitna savjetovališta, da bi osobe sa dijabetesom ne bi opterećivali klinike, endokrinologe, interniste, znači lekare koji radi u tim opštim bolnicama, jer se stvaraju jako velike guže. Ne možete onda da zakažete preglede, kao što znate postoje te liste čekanja. Znači, prosto osoba kad dođe, nekad se desi da joj zakažu kontrolu kod specijaliste za 6-7 meseci. Tako da mislimo da taj odlazak u savjetovalište je isto jako bitan. Ok, da se ide i kod endokrinologa. Ja isto kažem, znači, ne idu sve osobe koje imaju dijabetes, ne idu kod endokrinologa. Znači, vi možete, ako se osoba dijagnostikuje kod izabranog lekara da ima povišen nivo šećera u krvi, može se uraditi dodatne neke analize, opterećenje, glikemijsko i to, može onda ga uvede na terapiju. Znači, ne mora da ide kod endokrinologa. Prosto, to je ta neka razlika.
To je, on bi zapravo trebalo da bude spona između drugih lekara
jeste, da, znači, prosto u to savjetovalište da osoba, znači, tu jako isto bitna medicinska sestra koja radi, oni tu urade, znači, analizu krvi, zatim se uradi EKG, izmeri se pritisak, prosto mogu da objasne ljudima ako su uključeni, na primjer, insulinsku terapiju, kako se koristi insulinski pen, znači, prosto imaju te, evo, mi sad kažemo, kao neki ljudi sa terena, udruženje, pošto smo dosta aktivni i u radu u udruženju i, kažemo, i po tim festivalima gde se krećemo, znači te razne neke aktivnosti koje sprovodimo, vi čujete znači u komunikaciji sa ljudima sa kojim se oni problemima susreću. Prosto ljudi su na primjer uplašeni, neko se plaši da da sebi insulin, iako je to stvarno neka stvar koja je sad u 21. veku toliko pojednostavljeno, male su iglice, znači nije nikakav problem, ali prosto treba pričati s ljudima. Psihološka podrška je jako, jako bitna kad ljudi saznaju da imaju dijabetes, pogotovo na primjer roditelji i deca kada kada se njima saopšti da je dete dobilo dijabetes, tu je isto jako potrebna ta psihološka podrška, kako za roditelje, tako za decu. Tako da su to sve neke stvari koje na koje mora i država da povede, znači mora snađi to neko sistemsko rješenje, prosto da bude dobro, da ljudi prosto, da se podigne ta svest da krenu da brinu o sebi i svom zdravlju. Prosto da ne bi dolazilo do tih nekih problema, komplikacija koje dijabetes može kasnije da razvije.
Koliko ima savjetovališta sada i da li je taj broj dovoljan?
Pa rečeno je da će se otvoriti 40 savjetovališta. Ajde da kažemo za početak da to možda dovoljno, mada smatram da bi trebalo svaka, da kažem, dom zdravlja i u svim manjim mestima zdravstvene ustanove bi trebali da imaju savjetovalište. Koliko znam, otvoreno je 30, možda koji broj preko 30, i da te bi trebalo do kraja godine da se otvori tih 40. Sad kako da vam kažem, znači trebalo bi da se vidi znači koliko u gradu ima stanovništva, da se da bude taj neki broj kako se zove, adekvatan broj lekara prema broju stanovnika koji posećuju tu zdravstvenu ustanovu, i da ljudi ne bi morali da putuju iz manjeg, na primjer, nekog mesta ili iz nekog možda sela da dolaze u neki veći grad da odu u savjetovalište, i da se ta savjetovališta organizuju da u njima rade prosto lekari koji su obučeni, jer imate prosto neke domove zdravlja gde nikada nisu postale ni ranije savjetovalište, da prosto izabrani lekari ili interniste ko bude određen da vodi to savjetovalište budu adekvatno takođe i medicinske sestre edukovani da mogu da pomognu.
Dakle, postoji određeni period prilagođavanja.
Jeste. Mislim, mi verujemo da će to zaživeti, jer ono što vidimo jeste stvarno da ljudi imaju bezbroj nekih pitanja, da prosto oni se naviknu na neki ritam, na neki, vi prosto vidite po njihovim rezultatima da to nije baš kako treba, i onda ih savjetuju. Opet je malo drugačije, mi smo edukatori, ali mi ne pričamo o terapijama, znači mi pričamo o načinu života sa ljudima. Opet ne možemo mi ni da menjamo, niti želimo da menjamo zdravstveni sistem, nama mogu ljudi stvarno da nam se obrate, držimo i predavanja i edukujemo ljude, ali prosto kad lekar nešto kaže, to ipak ima neku težinu, medicinsko osoblje u stvari, eto.
Svakako, nadamo se, Bojana, da ćete što pre rešiti te probleme, da će biti i više savjetovališta. Hvala vam što ste govorili za prvi program.
Hvala na pozivu.
Bila je to predsjednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa, Plavi krug, Bojana Marković, 8 časova, 36 minuta.
stop using my head, using my head, let it all go. Got you stuck on my body, like a tattoo, yeah.
Jutra.
U Studentskom kulturnom centru Beograda juče je održana tribina Centra za promociju nauke Kako donosimo odluke. Po prvi put tribina je bila organizovana u 9 gradova. Ujedno je juče izašao i 4. broj časopisa Elementi, čiji je izdavač Centar. O svemu tome razgovaramo sa urednikom tribinskog programa tog centra ili Centra za promociju nauke, Slobodanom Bubnjevićem. Slobodane, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Dakle, kao što rekoh, izašao je novi broj časopisa Elementi, ovo je 4. broj po redu. U svakom od časopisa postoji tema broja. Koja je tema ovog izdanja i šta će sve čitaoci moći da pročitaju u tom broju časopisa?
Vi ste zapravo već pomenuli temu Kako donosimo odluke, što je zapravo istovremeno bila i tema ove tribine. Beograđani prilično dobro znaju kako centar već nekoliko godina u toj velikoj sali SKC-a iz meseca u mesec pravi naučno-popularne tribine koje imaju teme koje su na neki način vezane za svakodnevni život i za pitanja koje ljudi inače interesuju, a za koje nemaju prilike da ih vide na televizijama ili nekim drugim mestima. I ta sala se u posljednje vreme zaista puni jednim fantastičnim brojem posetilaca koji dolaze. Posljednje dve tribine u januaru i februaru koje su se bavile zaista krajnjim pitanjima. Januarska koja je bila vezana za kvantnu mehaniku i pitanje ljudske spoznaje, a februarska koja je krenula ka gravitacijnim talasima i ovom otkriću i gravitacije generalno. Obe te tribine su primile, dakle napunile se SKC sa 450 ljudi, što je 100 ljudi više nego što u sali staje, tako da ljudi sede, stoje 2 sata i slušaju to kao da smo na nekom koncertu. To je sve motivisalo nas u sektoru za produkciju Centra za promociju nauke da razmišljamo o tome kako bismo zapravo mogli da proširimo prostor, a budući da je ovo godina u kojoj je centar pokrenuo inicijativu da okupi naučne klubove iz 12 gradova u Srbiji, mi smo onda došli na ideju spojimo te dve inicijative i juče smo uspešno uključili 9 gradova Srbije koji su, u kojima su ljudi došli na događaj, pratili preko, zahvaljujući internetu, je to danas sve moguće, pratili prenos direktan iz sale, ali istovremeno bili i u sali i ta tehnička podrška koju nam je dala produkcija Timeline potpuno volonterska ima, i to postoji u Srbiji, jel? Da to sve izvedemo, zaista to sve fantastično izgledalo, moram priznati da iznad mojih očekivanja da je to danas moguće, da istovremeno imate praktično 10 gradova, 9 gradova iz Srbije i jedan u Beogradu i da svi zajedno pratimo tribinu koja se dešava u SKC-u.
To znači da postoji porast interesovanja za nauku i popularnu nauku?
To je teško odgovoriti na to pitanje. Dakle, istraživanje koje centar radi, misli se na istraživanje javnog mnjenja i percepcije nauke u Srbiji, i mi to radimo periodično, pokazuju da dolazi do izvesnog porasta, ali pre svega do većeg prepoznavanja tema koje su inače iz nauke kao tema koje su bitne za građanstvo u Srbiji i mislimo da je tu ključ interesovanja i za ovo i za, recimo, časopis Elementi, koja je jedna potpuno nova stvar, i za druge programe centra kao što je Mobilni planetarijum ili Naučni kamion. Dakle, da to interesovanje dolazi otud zato što se ljudi zapravo mnogo zanimaju za mnogo više tema nego što je trenutno medijska ponuda, nego što je programska ponuda različitih centara i biblioteka po Srbiji, tako da im ovi programi deluju kao nešto malo drugačije, nešto novo. Mi mislimo da jesu drugačiji, ali podlačim da ih radimo, pre svega zahvaljujući velikoj saradnji koju centar ima s naučnom zajednicom u Srbiji. Dakle, naši gosti sinoć su naučnici, dolaze iz naučne zajednice i oni se sada sasvim uobičajeno odazivaju na naše pozive, spremaju se, rade sa nama i dakle ne dolaze baš kao naučnici, nego kao ljudi koji će na zanimljiv i, kako bih rekao, duhovit način predstavljati temu o kojoj pričamo i moram da priznam da na momente sinoć izgledalo kao stvari izmakle kontroli, koliko je bilo duhovito. Tako da imate tu jednu priliku, jednu vrstu portala ka nečemu što je znanje i da ljudi osjećaju to zadovoljstvo uživanja u saznanju, u znanju. Dakle, otkrivanje nečega što ne znaju.
Pomenuli ste, dakle, govorimo i o tribini i o časopisu. Tema je kako donosimo odluke. To je istovremeno, dakle, bio naziv tribine, ali da li to ima veze sa izborima koji nam slede ili je reč o donošenju svakodnevnih odluka i kako donošenje odluka objašnjava nauka?
Pa, vratit ću nas nazad samo na par meseci unazad kad je bilo veliko pitanje o migracijama. Danas znamo mnogo o tome, ali upravo imak ljudi nisu znali, mi smo onda pozvali naučnike da pričamo o migracijama. Tako, birajući teme iz broja u broj, mi takođe gledamo šta se u društvu oko nas dešava i da onda zapravo sa onim korpus znanja koji naukama postoji probamo da prezentujemo na zanimljiv način na aktualnu temu. Tako ovaj put, pošto je izborna godina i ljudi se pitaju mnogo toga oko samog grupnog odlučivanja, o tome se govori onih 48 sati kada izborna tišina, kad televizije popunjavaju i radio programi, a i ostali svi koji su u medijskom svetu popunjavaju prostor tim nekim dodatnim informacijama o izborima, tad zapravo više niko i ne obraća previše pažnje na to zato što je završena kampanja, ali vi imate veliki broj naučnih disciplina koje vrlo intenzivno poslednjih nekoliko decenija se bave temom izbora i odlučivanja. To je važno pitanje u svim demokratskim društvima, pa i u našem, i onda je sasvim normalno da ta demokratska društva koje finansiraju naučne istraživanja od nauke čekaju odgovore u vezi sa tim da li su modeli glasanja, da li je uopšte grupno odlučivanje pravi način da se ta demokratska volja građanstva prenese, da se u što većoj meri napravi, dakle, sistem koji bi bio što, gde bi građani bili što ravnopravniji i što više participirali u vlasti. Dakle, od potpuno jednostavnih matematičkih modela, kao što je Dontov sistem prebrojavanja zapravo glasova koji se u, recimo, Republici Srbije u našem proporcionalnom izbornom sistemu koristi, da bi što veći broj građana imao svog predstavnika u parlamentu, do pitanja da li kabinet treba da ima 15 ili 25 članova. O tome se, recimo, puno debatovalo i razni analitičari su govorili, ali u nauci imate eksplicitne odgovore. Dakle, statistika već decenijama se bavi tim pitanjem i napravljene su projekcije u zavisnosti od veličine populacije koliki kabineti treba da budu. Dakle, ima puno odgovore u vezi sa samim izborima, no ono što je mnogo važnije, što je zapravo veća oblast i šira, dakle, tribina, a i sama tema broja je kako donosite odluke. Dakle, teorija odlučivanja je jedna mešovita teorija koja uključuje nekoliko različitih oblasti i vi praktično od matematike i fizike imate modele koji govore o ljudskom odlučivanju preko evolucije i biologije, što je sve danas češći slučaj da pratimo kako se kroz istoriju ljudske vrste razvijao problem odluke, do psihologije koja se naravno bavi takvim temama kao što je odlučivanje. I jedna od poruka koju smo čuli i sinoć, a i oni koji pročitaju ovaj bogato ilustrovani temat na 20 strana gde je 12 autora radilo na pripremi tog temata iz raznih svih ovih oblasti, dobit ćete jednu poruku o tome da postoje prirodna ograničenja u ljudskom razmišljanju koja su s jedne strane posledica toga što smo se mi evolutivno razvijali u zadnjih, počev od prvih australopitekusa pre 3,5 miliona godina, pa preko naše vrste u zadnjih 100.000 godina razvijeli, živimo u bitno drugačijim uslovima nego što su uslovi gde ljudi izlaze na birališta pa glasuju. Da zapravo mi kad donosimo odluke, a dakle nisu samo pitanje odluke na izborima, nego i oko jednostavnih stvari, kupovine automobila, promene stana, čovjek dnevno donese, verovali ne, 10.000 različitih odluka, dakle, od kojih je recimo 70 onih odluka kojih je svestan. Dakle, sve, kada bi zaista u svim njima razmišljali, ne bi stigli da živimo, nego imamo tu neke heuristike, neke mehanizme koji su nam delimično evolutivno došli u našu psihu i uz pomoć njih rešavamo zapravo sve te situacije gde odluke donosimo. Dakle, o svemu tome smo razgovarali sinoć u elementima, ali ono što kažem, poruka koja je ostala, dakle, da to što često donosimo iracionalnu odluku zapravo nije toliki problem, nego smo mi kao vrsta takvi da smo skloni zapravo donošenje odluka koje nisu bazirane samo na logici i zbog toga u ostalom, po onome kako je to Thomas Jefferson zamislio kao jedan od očeva američke revolucije i njihove demokratije, imamo zapravo podeljenost vlasti uvek, dakle, zato što zbog te inherentne iracionalnosti svakog od nas ne možemo potpuno poveriti odlučivanje o tako važnim pitanjima kao što su pitanja u društvu bilo kom konkretnom pojedincu, bilo koje grupi, nego prosto vlast u principu mora da bude podeljena između nekoliko grupacija, dakle, to u Americi sudstvo, kod nas takođe, mada se često debatuje, dakle, to je ono što je temelj demokratskog društva, da svi jedni drugi kontrolišu, jer niko od nas ne donosi odluke koje su savršene.
I takozvane predstavničke demokratije.
I između oslova.
Da li bismo onda upotrebili racionalne ili iracionalne odluke ukoliko bismo u narednih nekoliko dana čitali elemente?
Mi mislimo da je vrlo racionalno čitati elemente, dakle, kao prvi domaći ilustrovani naučno-popularni časopis, ali ono što se zapravo događa, dakle, nakon tri broja, gledajući po ovoj nekoj fan grupi koja na Facebooku postoji, po reakcijama koje pristižu, dakle, da naša publika elemente kupuje sa jednom stvarno posvećenošću i ljubavlju, dakle, i to čak ide dotle da ljudi odlaze na putovanja pa se slikaju sa elementima i to šeruju sa nama. Ono što je vest, koja, pretpostavljam da dobar deo onih ljudi koji inače dolaze na tribine i zainteresovani su za neke druge teme, ne iznenađuje previše, ali može se reći da bi mogla da iznenadi urednike medija, ali ne toliko ni urednike koliko menadžere koji upravljaju medijima i upravljaju PR agencijama. Ja slom da zapravo mi, evo, nakon trećeg broja znamo da se naš časopis prodaje na način da on pokriva svoje troškove, što ne mogu da, čime ne mogu se pohvale mnogi vrlo komercijalni, čak estradni listovi, iz prostog razloga što treba ipak imati izvesno poštovanje prema publici u Srbiji, ma kako bila teška situacija u kojoj živimo već godinama i decenijama, u Srbiji živi veliki broj izuzetno radoznalih ljudi koji očekuju nekakav dodatni kvalitet i elementi su samo jedno od mesta gde im se takav kvalitet nudi. Mislim da oni su odmah to primetili i da reaguju pozitivno i da sada to više nije samo pitanje odluke, nego zapravo pitanje one iracionalnog dela, dakle, onog emotivnog, i da se u tome pronalaze. A mi smo se stvarno potrudili, naš tehnički urednik Aleksandar Savić je okupio jednu celu generaciju mladih dizajnera, ilustratora, po kojima su sada elementi postali prepoznatljivi. Moram podelim s vama da je to jedna lepa okolnost da oni mahom žive ovde u Beogradu ili po Srbiji, dakle, ne samo u Beogradu, i rade za strane magazine i strane časopise, raznorazne strane agencije, uopšte se ne osvrću na domaće tržište i zarađuju pristojan novac zato što rade za njih, ali naši ilustratori, recimo, istovremeno ilustruju Guardian, New York Times i rade za elemente, što rade pre svega iz ljubavi, dakle, ne zbog finansijske dobiti, a s druge strane, ovaj konkretan broj smo pozvali da naslovnu stranu ilustruje Slavimir Stojanović, koji je naših najpoznatijih dizajnera i koji je pristao na to, i nastavit ćemo u tom ritmu, dakle, da osim što imamo autore koji pišu na zanimljiv, interesantan način, utemeljeno na nauci, što imamo stvarno snažan recenzentski odbor od preko 30 istraživača koji proverava sve informacije, da elementi budu i lepi i da tu uvek imamo ilustraciju.
Čitat ćemo u sledećem broju i u ovom, nadam se. Hvala vam, Slobodane, što ste bili gost prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama što ste doneli odluku da predstavite elemente.
I drugi put. Bio je to urednik tribinskog programa Centra za promociju nauke, Slobodan Bubnjević.
Stars creep as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
Some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will all be over, buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. So listen to me.
Časova i tačno 56 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda najavljamo nekoliko kulturnih događaja kroz koje će nas provesti Vladimir Đudović.
Poslednjeg dana meseca marta ljubitelji baleta ili modernog plesa mogu u okviru Beogradskog festivala igre, a u centru Sava, videti plesnu koprodukcionu predstavu Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i montrealske rubber band plesne grupe pod nazivom Empirijski kvocijent. Gost Beograda je koreograf Viktor Quijada. U Jugoslovenskoj kinoteci večeras počinje 17. festival arheološkog filma koji organizuje Narodni muzej u saradnji sa inostranim kulturnim predstavništvima u Srbiji. O festivalu govori direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Smotra nema takmičarski karakter i od samog početka je zamišljena da predstavi najnovija ostvarenja u produkciji dokumentarnog filma, a Beograd jeste jedan od retkih evropskih gradova čija kulturna javnost ima prilike da se upozna sa najnovijim filmskim ostvarenjima iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina. Imajući u vidu 16 prethodnih godina, mi smo beogradskoj publici predstavili 362 filma iz 26 zemalja. Ove godine učestvuje 20 filmova iz 10 zemalja.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu večeras će biti otvorena retrospektivna izložba čuvenog jugoslovenskog fotografa Tomislava Peterneka. Izložba će trajati do 23. aprila. Za kraj pozivamo Pančevce da u Domu omladine u njihovom gradu posete književno-muzičko veče posvećeno jednom od heroja rock'n'rolla, američkom muzičaru Neilu Youngu. Uz muzički program biće predstavljena i knjiga Neil Young, teško izvojevana pobeda, san jednog hipika.
Nešto manje od 2 minuta ostalo do 9 časova. uz informacije da je trenutno u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, 14 u Zrenjaninu, 12 u Kragujevcu i Kikindi, u Valjevu 10, na Crnom Vrhu 8, 9 u Nišu, na Zlatiboru 7 stepeni, na Kopaoniku 3 stepena i da će danas biti sunčano i toplo sa temperaturom do čak 26 stepeni. Završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufikđić. Moje ime je Marko Milojević. Za minut slede vesti u 9. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.